Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, pred zajtrajšou apoštolskou cestou Svätého Otca na grécky ostrov Lesbos vám prinášame prehľad aktuálneho diania a pristavíme sa aj pri myšlienkach z novej exhortácie o láske v rodine.
Príjemné počúvanie vám prajú
Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Ak sa zatvrdnuté srdce poslušne otvorí Duchu Svätému, Boh mu dá vždy milosť a dôstojnosť opäť vstať. A ak treba, deje sa to aj prostredníctvom upokorenia. S touto myšlienkou sa dnes ráno na omši v dome Svätej Marty vo Vatikáne podelil s veriacimi pápež František. Inšpiroval sa pritom liturgickým čítaním o obrátení Svätého Pavla.
Mať zápal pre sväté veci ešte neznamená mať srdce otvorené pre Boha. Ako príklad pápež uviedol zanieteného Šavla, ktorý verný princípom svojej viery dychtil po hrozbách a zabíjaní pánových učeníkov. Všetko sa zmení na ceste do Damasku, keď k nemu prehovorí pán. Príbeh Pavla z Tarzu je príbehom človeka, ktorý dovolí Bohu, aby zmenil jeho srdce. Oslepený svetlom počuje hlas, ktorý ho volá a padá na zem. Silný Šavol, ten, ktorý si bol sebou istý, je na zemi, pokračoval Svätý Otec. V tej chvíli pochopil pravdu o sebe, že nie je tým, čím ho chce mať Boh, lebo Boh nás všetkých stvoril, aby sme stáli na nohách so vzpriamenou hlavou. Boží hlas sa ho nielen pýta, prečo ma prenasleduješ, ale hovorí mu tiež, vstaň a povedia ti, čo máš robiť.
Vstaň a povedia ti, musíš sa ešte učiť. A keď sa snažil postaviť, nemohol, lebo si uvedomil, že je slepý. Pri tom momente stratil zrak a nechal sa viesť, jeho srdce sa začalo otvárať. A takto, vedúc ho za ruku, muži, čo boli s ním, ho zaviedli do Damasku a 3 dni ostal slepý a nejedol ani nepil. Tento muž bol na zemi, avšak rýchlo pochopil, že toto pokorenie musí prijať. A v skutku cestou k otvoreniu srdca je pokorenie. Keď nám pán posiela pokorenia alebo dovolí, aby prišli pokorenia, je to práve preto to, aby sa srdce otvorilo, aby bolo poddajné, aby sa obrátilo k pánu Ježišovi.
Pavlovo srdce sa stáva poddajným. Podľa slov Svätého Otca sa počas 3 dní samoty a slepoty mení predovšetkým jeho vnútorný zrak. Boh za ním posiela Ananiáša, ktorý na neho vložil ruky a Šavlovi sa opäť navracia zrak a dáva sa pokrstiť.
Pripomeňme si, že protagonistom týchto príbehov nie sú ani zákonníci, ani Štefan, ani Filip, ani Eunuch, ani Šavol. Je to Duch Svätý. Protagonistom cirkvi je Duch Svätý, ktorý vedie Boží ľud. A hneď mu spadli z očí akoby lupiny a vrátil sa mu zrak. Tu vstal a dal sa pokrstiť. Tvrdosť Pavlovho srdca sa mení na poddajnosť Duchu Svätému.
Je krásne, ukončil svoju homíliu pápež František, vidieť, ako sa pán schopný meniť srdcia a urobiť, aby sa zatvrdnuté a tvrdohlavé srdce stalo srdcom podajným duchu.
My všetci máme vo svojich srdciach tvrdosti, všetci. Ak ich niekto z vás nemá, zdvihnite prosím ruku. Prosme pána, aby nám umožnil vidieť, že nás tieto tvrdosti valia k zemi. Nech nám pošle milosť a tiež, ak je to potrebné, pokorenia, aby sme nezostali na zemi, ale aby sme vstali s dôstojnosťou, s ktorou nás Boh stvoril. To znamená milosť otvoreného srdca a poddajného Duchu Svätému.
Vatikán. Pápež František dnes ráno prijal na súkromnej audiencii v Apoštolskom paláci prezidenta Bolívie Juana Eva Moralesa. Hlava štátu sa neskôr stretla aj so sekretárom Svätej stolice pre vzťahy so štátmi monsignorom Paulom Gallagherom.
Vatikán, Grécko. Dnes dopoludnia sa v rímskej bazilike svätého Pavla za hradbami konala slávnosť biskupskej vysviacky vladyku Manuela Nina, apoštolského exarchu pre katolíkov byzantského obradu v Grécku. 59-ročný benediktín španielského pôvodu, ktorý doteraz pôsobil ako rektor pápežského gréckeho kolégia v Ríme, prijal svetenie pri liturgii s bohatou koncelebráciou biskupov východného i západného obradu. Slovensko reprezentovali prešovský arcibiskup metropolita Ján Babiak spolu s pomocným biskupom Milanom Lachom. Liturgia v gréckom a čiastočne talianskom jazyku s bohatými spevmi mala účasť početných seminaristov i ďalších veriacich. Za biskupské heslo si vladyka Nin zvolil slová svätého Efréma: v tvojej osobe sa majster stáva prítomným, zjavuj jeho črty.
Vatikán. Pápež František včera vo večerných hodinách navštívil rímsku baziliku Santa Maria Maggiore, aby sa pred svojou cestou na grécky ostrov Lesbos pomodlil pred ikonou Salus Populi Romani. Prosiac panu Máriu o ochranu a pomoc, položil pred ikonu kyticu kvetov v bielej a modrej farbe, ktoré reprezentujú farby gréckej vlajky.
Grécko. Vyše milión ľudí minulý rok prešlo cez Grécko a v tomto roku ich bolo 150 tisíc, pričom takmer polovica z nich prišla na Lesbos. Viac než 55% tvoria ženy a deti a veľká časť z nich utiekla pred vojnou a chudobou, uvádza grécka pobočka katolíckej medzinárodnej siete Caritas.
Pápežová návšteva sa odohráva v ťažkom momente pre utečencov, lebo tento mesiac, ako naznačil kontroverzný plán, začala Európska únia posielať nových prišelcov do blízkeho Turecka. Hlavný tábor pre utečencov a migrantov je teraz uzavretým centrom, čo znamená, že utečenci a migranti nie sú oprávnení ho opustiť.
Medzinárodná katolícka charita poskytuje akútnu pomoc prostredníctvom národnej pobočky Caritas Hellas, ako na ostrove Lesbos, tak aj na ďalších pálčivých miestach Grécka, už od minulého roku, keď sa začala kríza. S podporou švajčiarskeho Caritasu otvorila grécka charita na Lesbose ubytovňu pre utečencov a imigrantov s 220 lôžkami v 88 izbách. Je určená tým najzraniteľnejším, napríklad tehotným ženám, a spolupracuje s miestnou nemocnicou a lekármi, ktorí sú v pohotovosti 24 hodín denne. Všetci migranti z tejto ubytovne sú zapojení do programov presídlenia či sceľovania rodín, prípadne sú žiadateľmi o azyl. Čakajú tak na presun do Atén.
Celkovo na gréckych ostrovoch v hlavnom meste i na hranici s Macedónskom rozdala grécka katolícka charita jedlo 80 tisíckam ľudí, ako aj základné potreby. Jej činnosť má aj ekumenický rozmer, lebo tento mesiac súhlasila s užšou spoluprácou s organizáciou Apostoli, teda charitnou zložkou pravoslávnej cirkvi v Aténach. Spolu môžeme viac pomáhať utečencom a migrantom a zároveň posilniť vzťahy medzi oboma cirkvami, vysvetlilo vedenie Caritas Hellas.
Vatikán. Svätý Otec včera prijal arcibiskupa Ivana Jurkoviča, nového stáleho pozorovateľa Svätej stolice pri zložkách OSN v Ženeve. Pápež František sa s monsignorom Jurkovičom rozprával aj o svojej ceste na ostrov Lesbos, kde chce vyjadriť svoju blízkosť mnohým utečencom.
Pri tejto príležitosti Vatikánsky rozhlas položil chorvátskemu prelátovi otázku. Európu dobre poznáte. Ako v tomto momente vidíte stavanie múrov aj vo vnútri Európy? Rakúsko napríklad povedalo, rozmýšľame aj nad uzavretím Brennerského priesmiku. Je v tomto momente vo vnútri Európy málo solidarity? Monsignor Jurkovič odpovedal.
Ku každej záležitosti možno pristúpiť z dvoch uhlov pohľadu. Jeden je dramatický, rozhodný, aj symbolicky tvrdý, ktorý, ako jasne vidíme, nás prekvapuje. Súčasne je tu tiež potreba vziať zodpovednosť. Zavrieť či nezavrieť, to neviem. Z oči voči ľuďom, ktorí trpia, sa žiada organizovaná a koordinovaná odpoveď. Do Európy to dorazilo ako šoková situácia, ako ozajstný kultúrny šok. Musíme reagovať a pomôcť reagovať takým spôsobom, aby sme nevytvárali tieto vzory, ktoré nám spravia mnoho zlej reklamy v budúcnosti. Problémy tu sú, niektoré sa vyriešia a na iné si možno zvykneme, to neviem. Prídu určite pokojnejšie časy, ako sú dnes. Mohli by sme povedať jednu vec. Nebudeme sa musieť hanbiť za to, čo cirkev spravila dnes. Myslím, že budeme hrdí na to, že sme reagovali takým rozhodným spôsobom. Od cirkvi sa nedala čakať iná reakcia.
Vatikán. Knižné pulty v Taliansku sú bohatšie o ďalšiu publikáciu o pápežovi Františkovi. Profesor Salvatore Claudio Sgroi predstavil novú knihu s názvom Jazyk pápeža Františka. Postrehy o jazyku súčasného rímskeho biskupa vnášajú nové svetlo do používania talianského jazyka a gramatických foriem.
Zbierka článkov poukazuje na to, ako pápež používajúci taliančinu, avšak pochádzajúci z inej krajiny, vystupuje zo zaužívaných schém a dáva priestor novej jazykovej kreativite, plne využívajúc potenciál talianského jazyka. Publikácia sa opiera o približne stovku žurnalistických článkov sledujúcich vývoj v súčasnom talianskom jazyku za posledných 15 rokov. Kniha vyšla vo vatikánskom vydavateľstve Libreria Editrice Vatikána.
Posynodálna exhortácia pápeža Františka o láske v rodine Amoris Laetitia má za sebou týždeň od jej publikovania. S jej 9 kapitolami sa postupne oboznamujú veriaci na celom svete, pričom Svätý Otec všetkým hneď v úvode radí čítať tento rozsiahly text bez prílišného chvatu.
Exhortácia obsahuje viaceré časti, ktoré majú vyslovene biblicko-meditatívny charakter, ako potrava pre dušu človeka. Hneď v prvej kapitole ponúka Svätý Otec biblický pohľad na rodinu slovami známeho žalmu 128. Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách. Tvoja manželka je ako plodonosný vinič vnútri tvojho domu. Tvoji synovia sú ako mládniky olivy okolo tvojho stola. Pápež pripomína, že Biblia je plne zasadená v kontexte rodiny, počnúc príbehmi patriarchov a ich rodokmeňmi.
My si dnes osobitne všimneme vybrané myšlienky z druhej časti exhortácie, ktorá má názov Realita a výzvy rodiny. Svätý Otec v nej stavia čitateľa pevne nohami na zem, pričom čerpá zo záverečných správ dvoch zhromaždení synody a zaoberá sa mnohými výzvami, počnúc migračným fenoménom až po ideologické popieranie rozdielov medzi pohlaviami, od kultúry chvíľkovosti až po protipôrodnú mentalitu a dopad biotechnológií na oblasť prokreácie. Od chýbajúcich bytov a zamestnania po pornografiu a zneužívanie mladistvých, od pozornosti voči ľuďom s handicapom po úctu voči starším osobám a napokon od legislatívnej dekonštrukcie rodiny až po násilie voči ženám.
Pápež trvá na konkrétnosti, ktorá je základnou charakteristikou exhortácie. A táto konkrétnosť a realizmus predstavujú hlavný rozdiel medzi teóriami, ktoré interpretujú realitu, a ideológiami. Pristavme sa teraz osobitne pri slovách 56. bodu exhortácie, v ktorom Svätý Otec v duchu synody zaujíma postoj k ideológii gender.
Ďalší problém sa vynára z rôznych foriem ideológie všeobecne nazývanej gender, ktorá popiera prirodzenú rozdielnosť medzi mužom a ženou a ich vzájomnosť. Predpokladá spoločnosť bez rozdielov pohlavia a vyprázdňuje antropologický základ rodiny. Táto ideológia zavádza vzdelávacie projekty a legislatívne zámery, ktoré presadzujú identitu osôb a citovú intimitu v radikálnej nezávislosti od biologických rozdielov medzi mužom a ženou. Ľudská identita sa ponecháva na individualistickú voľbu, ktorá sa tiež môže časom meniť.
Je znepokojujúce, že niektoré ideológie tohto typu, ktoré predstierajú, že dávajú odpoveď na isté túžby, neraz pochopiteľné, sa snažia etablovať ako jediné prípustné myslenie, ktoré by určovalo taktiež aj výchovu detí. Treba zdôrazniť, že biologické pohlavie a sociálno-kultúrna úloha pohlavia sa môžu rozlišovať, ale nie oddeľovať. Na druhej strane, biotechnologická revolúcia v oblasti ľudskej prokreácie dala možnosť manipulovať s aktom plodenia, keď ho urobila nezávislým na pohlavnom vzťahu medzi mužom a ženou.
Takto sa ľudský život a rodičovstvo stali skladateľnými a rozkladateľnými skutočnosťami, podriadenými predovšetkým želaniam jednotlivcov alebo párov. Jedna vec je pochopiť ľudskú krehkosť a celistvosť života. Ďalšia vec je akceptovať ideológie, ktoré sa pokúšajú oddeliť neoddeliteľné aspekty reality. Neupadnime do hriechu namýšľania si, že nahradíme stvoriteľa. Sme stvoreniami, nie sme všemohúci. Stvorenie nás predchádza a musí byť prijaté ako dar. Súčasne sme povolaní uchovať našu ľudskosť, čo znamená predovšetkým akceptovať ju a rešpektovať ju tak, ako bola stvorená.
Milí poslucháči, celkom na záver sa s vami rozlúčime tweetom Svätého Otca.
V čiernych chvíľach môže rodinu zachrániť pred rozpadom spojenie s opusteným Ježišom na kríži.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.